Dobrý večer, vítám vás na dnešním povídání o tai chi, o qigong a dnes o jednotě těla, mysli a dechu, jak spojení a harmonie těmito třemi částmi našeho těla, jak je to důležité pro zdraví, pro náš život samotný i pro poznání jako takové. Pojďme něco říct, povídat si o tom a budu rád, když budete mít k tomu otázky, připomínky. Také zdravím ti, kteří se přihlásili živě přes Facebook a pojďme k tématu. Nejenom my samotní, ale my samotní tady, jak o tom povídáme, ale i taoisté věřili v to, že tělo, dech a mysl jsou propojené a navzájem ovlivňují jeden druhého. Věřili také v to, že když se tyto tři části těla sjednotí a fungují jako celek, tak člověk dosáhne harmonie a dosáhne štěstí. S tím spojené jsou i meridiány, kanály, které vedou naším tělem, a z pohledu tradiční čínské medicíny vedou naši životodárnou sílu qi. A právě spojení těla, mysli a dechu vede k harmonizaci proudění této energie meridiány. My víme, že podle tradiční čínské medicíny je to, čemu se říká vědomí, nazváno shen. Shen je také to, co zahrnuje nejenom naší mysl, ale i ten emocionální aspekt našeho těla a vůbec i spirituální aspekt našeho těla. Shen je spojován se srdcem a s krví, zatímco dech a tělo jsou spojovány s funkcí plic a jater. A když tyto orgány jsou v harmonii, tak potom vše může fungovat tak, jak má a může fungovat správně. Pojďme si říct, jak vlastně, co si pod tím představíme, co si pod tím představíte vy, co si pod tím představím já, když se řekne, že tělo, dech a mysl by měly být v harmonii. Co to znamená? Pojďme se podívat na náš běžný den, jak funguje. Ráno, když se probudíme, tak většina z nás začne nějakými běžnými aktivitami, jako jsou sprcha nebo čištění zubů, omytí těla nějakým způsobem a pak pravděpodobně přichází snídaně. Většinou snídaně je pro nás aktivita, při které už něco můžeme dělat. Nejenom sedět a jíst, ale také můžeme si přečíst ráno zprávy v mobilu nebo si povídat s někým, s kým sdílím své obydlí, s dětmi, manželkou, s přítelem a strávit tak ten čas u jídla. Nicméně to je už vlastně první okamžik, kdy se naše tělo, mysl a dech rozchází s tím, co se v té chvíli děje. Tělo přijímá potravu, mělo by se na ní soustředit, protože ten proces přijímání té potravy začíná tím, že oči vidí, co budeme jíst. Tím, že vidí, co budeme jíst a tělo už ví, co budeme jíst, pozná to podle toho, když se na to jídlo podíváte, tak se začne připravovat uvnitř na to jídlo samotné. Fyziognomie našeho těla se začne na to jídlo připravovat. Potom, co vezmeme to jídlo do úst a začneme ho žvíkat, tak zuby a v ústech sliny připravují tu potravu k tomu, aby jsme ji mohli spolknout a dobře ji strávit. A potom v žaludku nastává a pak ve střevech ten proces toho, jak proměnit tu hrubou potravu, tu jemnější energii. A to je to, co vlastně se děje v tom, při té snídani obyčejné, když sedíme a snídáme a něco jíme. Ale vemte si, když v té chvíli tohle toho poklidného snídání si přečtete, kolik zase je zabitých vojáků na Ukrajině, kam spadly bomby, co by se všechno mohlo stát, kdyby někdo něco řekl, udělal. v té chvíli možná dostaneme na chvíli strach, možná nás to rozruší, naštve, možná, že sami k tomu máme nějaký svůj názor, něco o tom víme. A v té chvíli se nám změní způsob, jakým dýcháme, změní se nám i ta pohoda, s kterou jsme k tomu jídlu přišli, a to celé naruší ten proces přijímání potravy a později potom i ten proces trávení. Často, když se najíme, zvlášť u té snídaně, ale často i u toho oběda, tak hned po tom jídle pokračujeme v nějaké aktivitě. Většinou tam není žádná přestávka, čas na strávení toho jídla, ale většinou tam nastává zase nějaká činnost, která ten strávní proces trošku stíží. Tohle to všechno, o čem mluvím, je pro nás přirozené, takhle my fungujeme a máme pocit, že se náš život stává efektivnějším, pokud ty činnosti tak jako zdvojujeme, strojujeme a snažíme se nějakým způsobem jaksi žít v takových jako paralelních realitách tím, jak děláme několik věcí najednou. Necháme to tělo, ať si dělá, co dělá, ve fitku jedeme na kole, díváme se, nebo si čteme zprávy, s někým četujeme, díváme se na zprávy, na televizi, posloucháme hudbu a tělo mezi tím hubne, sílí něco, co prostě potřebujeme s tím dělat, tělem dělat. A tímhle tím způsobem vlastně jakoby zdvojujeme ten čas, že máme pocit, že na nic nemáme čas. Těch informací, těch možností je tolik, těch lákadel, co bych všechno mohl dělat, číst, o čem bych mohl mluvit, slyšet, vidět, to všechno se tak jako jaksi rozšířilo za posledních 30 let, že nestíháme, nemáme to čas všechno strávit, skonzumovat. Naše mysl není hmotou omezená, je to tak? Naše mysl může letět, může být rychlejší než rychlost světla. Pomyslíte si a jste tam. Je to velmi jaksi rychlý nástroj, naše mysl, a naše tělo je zdaleka pomalejší. Tudíž tělo zaostává za našimi představami, myšlenkami, které máme a nestíhá dohánět to, co my chceme v naší mysli. Tady začínají ty první jaksi náznaky disharmonie mezi tělem, myslí a dechem. My jsme si už na těch minulých povídáních říkali, že dech je spojnicí mezi tělem a myslí. Co to znamená? Když něco fyzicky děláme, přizpůsobujeme tomu dýchání. Když něco cítíme psychicky, vnímáme emočně, tak také měníme své dýchání. Takže vidíte, že na obou stranách máme na jedné to hrubé tělo, na druhé straně máme tu mysl a ten dech mezi tím je to, co je ovlivňované podle toho, v jaké jsme náladě nebo podle toho, jakou fyzickou aktivitu děláme. Můžeme to udělat i naopak. Můžeme tím, co dělám, tím, jak dýcháme, ovlivnit naší fyzickou aktivitu a také tím, jak dýcháme, ovlivnit náš emoční stav. To znamená, jak ten dech je uprostřed, může ovlivnit obě ty jaksi části těla. To hrubé tělo a to jemné tělo. Co teda znamená jednota? Co to znamená jednota? Znamená to, že si uvědomíme my, kteří jsme za tou myslí, to je také to, co spolu řešíme při našich meditacích, naučit se, že my nejsme tato mysl, že jsme vědomí, které je za tou myslí. A ve chvíli, kdy se naučíme ovládat svoji mysl právě tím uvědoměním si toho, že nejsme ta mysl, tak dokážeme i porozumět, co se v té chvíli děje. Co se děje s mým tělem, co se děje s mojí myslí a jak si sladit to konání tak, aby dech byl adekvátní té dané činnosti. Jak už jsem říkal, například při tom jídle, což je možná ta šťastná nebo ta dobrá chvilka dne, pokud nedržíte nějakou dietu, tak v té chvíli, když se zahltíte informacemi, které nejsou příjemné, tak si zkazíte tu část toho dne a zkazíte si i své trávení. Naopak, ve chvílích, kdy zažíváte nějaký stres, nějakou psychickou nepohodu, pokud i vaše tělo je v té chvíli v nepohodě, tak to nepomůže celkovému řešení té situace. Například, pokud já špatně strávím ten oběd, najím se špatně, rychle, nevědomně, neuvědomuji si, neuvolním se při tom jídle, tak potom dál při tom jednání, které budu mít po obědě, se nebudu cítit dobře. Budu mít kámen v žaludku, celé to tělo bude chtít, bude tak jako trošku nucené do toho odpočinku, ale já budu mozkem vyvíjet aktivitu adekvátní tomu setkání a tomu jednání. Nebo to může být práce u počítače, u kterého sedíte a něco děláte. Další disharmonie, která v tom dni nastává, je při našich činnostech, které jsou mezi těmito jídly. Většinou je to práce nebo nějaký odpočinek, zábava. Práce znamená často práce u počítače. Hodně z nás vlastně pracujeme svojí myslí. Je to mysl, která nás živí tím, že někde sedíme, díváme se do monitoru a něco tam řešíme, o něčem přemýšlíme. Nebo je to monotónní práce, rutinní práce, manuální, kterou už máme zažitou a kterou už několik let stále opakujeme. V těchto obou případech to tělo se stává takovým nevědomým. Znamená to například při té práci u počítače, že to tělo vlastně musí několik hodin v určité strnulé pozici čekat, až my vyřešíme ty úkoly, které máme během té práce. A jediné prsty na klávesnici běhají a ruka pohybuje myší a oči se soustředí na ten daný úkol, ale zbytek těla trpí v té jaksi strnulé pozici. Naopak při té manuální práci tělo vykonává jakési stereotypní pohyby podle toho, co děláme. Ty pohyby jsou často stále stejné, tělo se velmi rychle naučí ty pohyby dělat stále stejně, je to pro něj pohodlnější a zase určitým způsobem to tělo přetěžujeme tím jednostranným pohybem, který je jaksi takovým stereotypem pohybovým, který jsme se naučili a který děláme. Jinak bychom ani tu práci nemohli dělat efektivně, je to tak? Mít ten pohyb stereotypní je snaha o to, mít to co nejrychlejší a tím pádem vydělat peníze za určitý čas té dané činnosti. Ano, jsou někteří z nás, kteří dělají tu činnost rozmanitou. Určitě, není to vždycky stejné, ale i tam může dojít k problému, kdy té činnosti je tolik, že buď nebo mozek nestíhá se přizpůsobovat na to, jak se ty činnosti stále mění a jak právě nejsou stereotypní. Proč je to všechno problém? Protože to stále opakujeme. Opakujeme to každý den. Vzpomínáte na to přísloví, které říká, že voda, která je velmi měkká a která se jaksi podvolí terénu a teče v krajině, když kape kapka za kapkou do kamene, tak dokáže do toho kamene vykapat díru. A dokáže jako slabá a měkká přemoci to tvrdé a pevné. Tak stejně tak ten náš jaksi nezdravý stereotyp a to, jak den za dnem ty věci děláme stále stejně, teď jsem myslel tu disharmonii, podporujeme tím, o čem jsem před chvilkou mluvil, tak tím i vlastně prohlubujeme to oddálení se těla od mysli a začínají vznikat různé drobné a později vážnější zdravotní problémy nebo minimálně určitá psychická nepohoda. V té moderní medicíně jsme dlouho toto neřešili, bylo to vždycky na okraji té medicíny. Víme sami, že i teď v té praktické medicíně, když jdete za doktorem s nějakým konkrétním lokálním problémem, že vás bolí rameno nebo že vás bolí žaludek, tak se vás neptá na to, jak jste žili posledních 10 let. Neptá se vás na to, jakou jste měli životosprávu, co děláte, jak žijete, jak se pohybujete, ale podívá se do toho žaludku, zjistí, co v tom žaludku je za problém a ten problém vám vyléčí. Vemte si, i kdyby se to povedlo a ten daný problém vám ten doktor vyléčil a řeklo by se, je to vyléčené, je to v pořádku, tak bychom měli se vážně zamyslet nad tím, jak ten problém vlastně vzniknul. Čím to vzniklo. A pokud dokážeme my, anebo ten doktor, za kterým přijdeme, vysvětlit sobě, nebo ten doktor nám, že to dané tím, jak žijeme, jak jsme žili, tak je velmi důležité to změnit. Protože ten problém se vrátí. Vždycky v tom těle, které je jako komplexní systém velmi propojený, selže ten nejslabší článek. My často mluvíme o různých predispozicích. Mluvíme o genetice, říkáme, tak tohle to byla predispozice od mých rodičů. Já jsem vždycky byl náchylný na té artrózu, na tohle. A díky tomu teď mám... Ano, možná díky té predispozici bylo to nejslabší místo v mém celém systému, který je propojený. Ale kdyby ten systém nebyl přetížený, tak by k tomu nemuselo dojít. Ve chvíli, kdy ten systém přetížím právě tím, že stereotypně něco vykonávám, že stále oddaluju to spojení mezi tělem a myslí, stále víc a víc se to rozchází od sebe, tím nedokážu vlastně řídit a ovládat to tělo správným způsobem. Představte si to, jako by vás někdo nechal řídit auto a zavázal vám oči a zalepil uši. Drželi byste jenom volant a jenom byste jakýmsi stereotypním způsobem stále jezdili stejnou cestu, tak nepoznáte v chvíli, kde se něco děje. Neucítíte to, protože proto nemáte ty smysly správně nastavené. A tohle je přesně náš případ. Ve chvíli, kdy my stále stejně opakujeme ty činnosti a naše mysl vytváří nové a nové touhy a nové potřeby a oddaluje nás od našeho těla, tak se vytváří prostor pro to, že vznikají různé problémy. I po té emoční stránce, to znamená určitá nepohoda nebo určité nenaplnění, které máme. Víme sami, že tím, jak víc a víc sledujeme různé sociální sítě a sledujeme zprávy, které k nám přichází přes internet a jsou velmi rychlé a velmi velmi silný proud těch informací k nám plyne, tak je stále těžší sladit ten svůj reálný stav mého těla, svého těla, s tím, co si představuji a co vidím na základě těchto informací, které ke mně přichází. Konec konců, málo kdo z nás jsme úplně spokojení s tím, jací jsme po té stránce fyzické, po té stránce duševní. Většinou bychom rádi něco zlepšili, něco přidali, něco ubrali, něco nového se naučili, nebo naopak něco špatného zapomněli. A tahleta jaksi nepřesnost nebo taková ta lidská nedokonalost, v které žijeme, tak je najednou přehlušená tím dokonalým internetovým světem, který sledujeme a který vlastně je naším vzorem, ať chceme nebo ne. Ať už si vybereme, co chceme, tak se to vzdaluje od té reality, v které my žijeme. Čím jsme starší, tím se většinou toto ještě víc a víc rozchází. Přece jenom v tom mladém těle je míň problémů. To tělo většinou je dostatečně výkonné, netrápí nás nějakými neduhy příliš. Ale v určitém věku, u někoho už po 30, po 40, po 50, začíná se to tělo ozývat a také ty schopnosti, které máme, se začínají měnit. Tělo se proměňuje a my si začínáme uvědomovat ještě víc ten rozpor mezi tím, co si představujeme a to, co vidíme v tom světě digitálním a to, co žijeme skutečně v našem těle. Tohle to také ještě víc jaksi rozděluje a podporuje tu disharmonii, která vzniká v našem životě. Takže to je to, co to je takový, jak bych řekl, úvod, vlastně popis toho, jak si můžeme představit tu disharmonii. Mluvili jsme tady o dni, jak ten den hodinou za hodinou, co děláme, jak vlastně vzniká ta disharmonie uvnitř nás, aniž bychom si ji uvědomovali. Vemte si, že generace před námi se o toto často vůbec nezajímaly. Jelikož to nebylo v tom mainstreamu těch informací, které k ním přicházely, a také v té době ty informace byly velmi zúžené, je to tak? Byly zúžené na to, co si přečetli a na to, co se dozvěděli z televize nebo od přátel kolem sebe. A většinou ten mainstream byl daleko užší, než je dneska. Ten výběr je daleko širší a těch informací i těch alternativních se k nám dostane víc, než se dostávalo předtím. A také víc se zastavili hledat ty příčiny trošku jaksi hloubš a dál, než jenom v tom lokálním místě toho problému. Teď mě tady vyskočila boule na ruce, nebo teď mě tady bolí ruka, musím tohleto místo tady vyřešit. Nepřemýšlím nad tím, že to je celé propojené a že se tady něco objevilo, znamená, že uvnitř mého těla celého vzniká nějaký problém. Měli bychom vědět, že jakákoliv nemoc, nepohoda, únava je výsledkem jakéhosi kolapsu systému, celého toho systému jako takového. Protože se to někde projeví, ten slabý článek, v který jaksi pod krem se zhroutí celý ten systém. A tam se to projeví, tam se to ukáže. A bohužel my většinou řešíme jenom to dané místo. Ono je také těžké to řešit systémově, protože to znamená často změnit celý svůj život a změnit ten způsob, jak na ten život nahlížíme. Jsou řešení nebo je pracovat. My, tak jak my se tu scházíme a praktikujeme tai chi, qigong, meditaci, tak máme tyto nástroje k tomu, aby jsme s tím udělali, ať už dopředu, a udrželi si co nejvíce tu jednotu mysli, těla a dechu, nebo ji znova objevili, nebo se k ní nějakým způsobem přibližovali aspoň. Čím jsme starší, tím to bude těžší. Je to tak, že máme ty stereotypy a ty způsoby chování a přemýšlení zažité. Vzpomínáte na naše české přísloví, zvyk je železná košile. Takovéhle přísloví v různých obměnách bychom našli i v Indii, v Číně. A naznačuje to, že čím déle nějaký zlozvyk děláme, tím je hlubš zakořeněný v našem těle a je těžší ho odstranit. Tak jako, jak se říká, mladý strom se snáze přesadí, nebo mladý strom snáze narovnáš, znáte to? Takže i tohle to je takové přísloví, které naznačuje, že čím jsme starší, tím je to těžší. Já to říkám proto, že když někteří z nás začneme jít po té cestě, začneme to praktikovat, tak chceme většinou rychlé výsledky. Někdy se mi studenti, co přijdou na první hodinu, ptají, kdy bude vidět výsledek, kdy já uvidím výsledek. A rozumím to, že v tom světě, v kterém žijeme, většinou i součást určité takového marketingu, kdy uvidíš výsledek, dej tam tyhle peníze a za rok dostaneš tolik, takhle uvidíš ten výsledek. A v určitých jaksi odvětvích se tohoto dobře počítá, dobře se s tím kalkuluje a taky dobrá návnada. Také bych chtěl říct, do 100 dnů, do 30 dnů uvidíš výsledek. A asi se mnou shodnete na tom, že to je velmi individuální. Je velmi těžké říct obecně, jaký kdo bude mít rychle výsledek, také proto, že se dobře neznáme. Nevíme, jak hluboko jsme se oddělili v té harmonii, jak hluboko se jaksi rozešlo tělo s naší myslí, jak silné jsou naše touhy, které nás pořád vedou dál a dál od našeho těla, a jak silné je to naše přesvědčení, že ta cesta, po které jdeme, je správná. Ono totiž někdy je velmi těžké si přiznat, že jsme po určitou dobu, možná i po dlouhou dobu, šli špatným směrem a že bychom chtěli trošku udělat korekci. Znamená to, že mohlo by to pro nás znamenat přiznání určité chyby. Z mého pohledu to tak není, protože tím, jak sbíráme zkušenosti, uvědomujeme si další a další aspekty našeho života. A to, že jsme nějakou dobu šli špatným směrem, je důsledek toho, jak jsme ten svět vnímali, jaké informace jsme měli, jak jsme mu rozuměli. A to, že teď se to změnilo, může znamenat i změnu naší cesty. Ale nemusí to nutně znamenat chybu, je to prostě korekce, je to oprava, je to tak. Není to přiznání chyby ve smyslu nějakého selhání. Je to prostě snaha ty věci udělat lépe, zlepšit je. Takže to je určitě první aspekt toho, jak to udělat, co nejlépe se po té cestě vydat. Přiznat si, že můžu věci měnit, že můžu nějakým způsobem změnit. No a my máme tři techniky. Tai chi, qigong, meditaci. Tak pojďme se k ním trošku jako jaksi vrátit a trošku si říct, v čem teda můžou tyto techniky mě pomoci k jednotě těla, dechu a mysli. Qigong. Qigong je technika zaměřená na práce dechu a mysli. Ano, je to většinou pozice nehybná nebo pozice v jednoduché pohyby, abych dynamikou pohybu rozproudil energii v těle, harmonizoval ten tok té energie v těle. Ale to hlavní, ten hlavní důraz, který kladu při tom cvičení, je na můj dech a mysl. Proč? Protože tělo je vidět, pohyb, forma je vidět. To, jak dýchám, už musím si uvědomit. Ne každý z nás si dobře uvědomujeme to, jak dýcháme. Často se stává, když začneme spolu dýchat na prvních lekcích qigong, že jste přesvědčeni, že dýcháte do břicha. Ale pak, když si na břicho šáhnete, zjistíte, že dýcháte do hrudi. Neuvědomujete si, že do břicha nedýcháte. A najednou ta změna toho dechu je těžká. Takže i si neuvědomujeme, jak dýcháme. Proč? No, protože jsme na to nemysleli celý život. Neřešili jsme dech. Nevnímali jsme svůj dech. Nesoustředili jsme se na něj. Jenom jsme žili a dýcháme každý den mnohokrát se nadechnem, protože jsme to měli nějakým způsobem řešit a proč se tím nějakým způsobem zabývat. Konec konců i naše tělo většinou děláme jenom pro ten vnější jaksi aspekt toho. To znamená, muž chce mít nahoře, aby to bylo hezký. Žena chce, aby byla hubená a vypadala mladě. Každý to děláme proto, jak vypadáme. Málo kdo řekne, dělám to čistě pro svoje zdraví. Jenom pro svoje zdraví. Většinou to řekne člověk, který byl nemocný. Má tu zkušenost s tou nemocí, nechce si ji zopakovat, tak začne dělat něco pro svoje zdraví. Ale většinou to děláme pro ten vnější pohled, protože nás k tomu ta společnost motivuje a inspiruje a dává nám tu, jaksi, tu motivaci k tomu to dělat. Ale tohle, o čem mluvíme, je něco jiného. Tohle, o čem mluvíme, nám může změnit náš život. Může to být šance na to podívat se na svět jinýma očima a celý ten svět vnímat úplně jinak. Přesto, jak vnímám sám sebe. Dech, jak už jsme říkali, si musím uvědomit. Ale to, co se děje v mé mysli, je ještě těžší pochopit. Protože abych mohl svou mysl poznat, musím se naučit jí pozorovat. Pozorovat svou mysl je velmi těžké. Při většina z nás jsme na mentální úrovni. Znamená to, že jsme naší myslí. Věříme, že jsme mysl. A cokoliv se v naší mysli objeví, jsme my tím samotným. Říkáme tomu falešné ego. Falešné ztotožnění se s myslí a s mým tělem. Myslíme si a věříme, že jsme mysl. Když něco vymyslíme, věříme, že jsme to my, kteří jsme to vymysleli. Až teprve ve chvíli, kdy uvědomíme, že tak jako to hrubé tělo funguje jako určitý stroj, biostroj, tak i to jemné tělo, složené z paměti, mysli a inteligence, funguje jako takový počítač, který také má svou paměť, je to tak, má svůj řadič, to je ta inteligence, má svou mysl jako takový generátor různých nápadů a myšlenek, který spojuje díky své inteligenci a zkušenostem spojuje ty nápady s tím, co má ve své paměti a dál větví a rozmýšlí a vymýšlí ty věci. Jenom si vemte, když člověk žije právě na té mentální úrovni, jak je vláčený svými smysly. Ve chvíli, kdy má hlad, se celý svět změní. Najednou ten svět začne být úplně černobílý. Všechno je jiný. Na co se podívá, tak má jiný rozměr. Protože to, co mu zůstává v jeho hlavě, je hlad. A když se najíte a uspokojíte svůj hlad, uspokojíte svůj žaludek, svět se změní. Barvy se najednou stanou barevnější, problémy trošku se vzdálí. Tohle to je mentální úroveň. To, co nám říkají naše smysly, ovlivňuje nás samotné. Když něco vidíme, toužíme potom, tu touhu, té se chytneme a to je motorem našeho konání. Někdo mi řekne, že to tak není. Že celá ekonomika, celý náš systém života v té běžné populaci, v které žijeme, je na tomto postavený. Kdybychom nebyli na mentální úrovni, ekonomika by se zhroutila. Protože by lidé přestali, zjistili by, že spoustu věcí, které mají a které užívají, tak nepotřebují. Nebo je nepotřebují tak často měnit. Nepotřebují s nima tolik plýtvat. Protože to je mysl, která je žene k tomu, aby byly takhle konzumní a spotřebující jako jaksi různé věci. A na tom je přeci všechno postavené. Podívejte se, mobilní telefony. Kdybychom si nechali ten mobilní telefon, co jsme měli před 15, asi bychom s ním také dokázali zavolat. Ale mezi tím už se 4 telefony proměnily. Já to přeháním. Víte, ale co myslím? Tohle to je mentální úroveň. Na jedné straně někdo vytvoří nějakou informaci a vloží nám ji, představí nám ji. A my si ji přečteme a vznikne touha. A ta touha pak hýbe celým naším tělem. Tohle to je mentální úroveň. A ve chvíli, kdy se chci tohoto jaksi zbavit, oprostit se od toho, musím své vědomí, které ozařuje ty myšlenky a které je tím hybatelem toho celého, posunout dál, dát ho za svůj mysl a naučit se tu mysl pozorovat, vidět jí, jak tam probíhá ten film, který tam v té mysli je. A uvědomit si, že jsem divákem. Jako když někdo přijde do kina a dávám ruku na rameno a řekne, nemusí se bát, je to jenom film. Je to jenom film. Tak stejně tak se nám náš život promítá jako takový film naší mysli. Tenhle ten film nás odvádí od našeho těla. A jenom když tělo s nějakým jakoby silnějším signálem dá najevo, jsem tady, tak ho začneme vnímat. Bolí mě zub, aha, tělo je tady. Dokud mě zub nebolí, tak se o zuby starám minimálně. Nebo vůbec. A takhle to je s celým naším tělem. Tai Chi Chuan, Qigong, my jsme mluvili o Qigongu, Qigong jako nástroj je technika, při které vědomně spojuji dech, mysl a tělo. Snažím se o to, aby zejména dech a mysl byly spolu spojené. Co to znamená? Myšlenka neboli záměr pohybu, určitého pohybu, třeba otevření, roztažení rukou, je spojené s nádechem. Tohle to mi zpočátku dělá problém. Nadechnu se, ale ruce se pohybují dál, ale můj dech už se zastavil. Rychlost mého nádechu a výdechu není sladěná s pohybem, který tam dělám. Tohle to jsou ty úkoly pro správné cvičení Qigong. Propojit pohyb, dech a mysl. Velmi jaksi úzce to dá dohromady. Je to trénink, který je těžký proto, že není vidět. Je málo jaksi viditelný. A jeho výsledky přichází pozvolna a pomalu. Proto když každý den cvičíte Qigong, tak trvá hlavně v prvních několika letech, řekněme v prvních 3 letech, je ten pokrok pomalý. A často lidé od toho Qigongu odchází právě proto, že ten pokrok není tak zřetelný, jako u jiných sportů nebo činností, nebo i u Tai Chi Chuan, kde se učíte různé formy a už můžete jakoby sami sobě i jiným ukázat, co jste se naučili. U toho Qigongu je to velmi těžké a zpočátku tak jako neznatelné. Až po nějaké době já si uvědomím, že potom, co jsem se uvolnil a sladil dech, pohyb a mysl, začne to tělo se měnit. Začne najednou z té jaksi určité rozpolcenosti, nejistoty a takové jakoby slabosti vnitřní, se začne rodit něco uvnitř v mém středu, co je stabilní, pevné, silné a z čeho potom můžu já čerpat dál během dne a i během těch dalších činností. Tímhletím způsobem já začínám budovat svou sílu zevnitř mého těla. Ale nejprve, než tohoto vznikne, se musím uvolnit a sladit pohyb, dech a mysl. Qigong je také vhodný pro lidi, kteří z nějakého důvodu nechtějí se víc hýbat a nechtějí jaksi víc jít do těch pohybových aktivit. je to dané věkem, fyzickou nějakou, jako jaksi nějakým problémem. A proto ty lidé u toho čikungu zůstávají. Ale musím říct, že čím jsme starší, tím to opravdu bude těžší. A kdybychom si měli tak jako říct takový jako nejjednodušší návod, jak v tom čikungu být úspěšný, tak je najít si na to dobrého učitele a cvičit s ním pod jeho vedením. Tady tímhletím způsobem totiž můžu překonat spoustu překážek, které bych já sám nepřekonal. Proč? Protože mysl bude můj nepřítel v té chvíli. Tam mě bude odvádět od toho cvičení. A je otázka, jak já budu silný, abych tomu odolal. Ale ve chvíli, kdy se rozhodnu, že půjdu po té cestě, řeknu si, dám tomu rok, dám tomu dva roky a budu se tomu věnovat a budu následovat ty pokyny a budu se snažit je splnit, tak potom můžu překonat, jak si by se dal říct, sám sebe na té mentální úrovni a začnu dělat skutečné pokroky. Také čikung a tyto jemné práce znamenají určitou změnu stylu, o tom jsme mluvili dneska na začátku, a to také je těžké. Na to je dobré, když se potkávám s lidmi, kteří dělají podobné věci jako já. Protože na nich vidím, že to jde, na nich vidím, že ta změna toho životního stylu dává smysl. Tak jako, když se potkáváte s lidmi, kteří žijou ten druhý způsob života, na nich také vidíte, že to dává nějaký smysl pro ně. Znamená, podle toho, koho potkáte, tak vás to inspiruje. Je to tak? Stáváte se tím, s kým sdílíte svůj život. Proto je dobré potkávat lidi, kteří se čikung věnují. Tam získáte inspiraci a některé návyky životní pak dokážete změnit, aby věci jaksi dostaly svoji sílu, dostaly svůj spád. U techniky Tai Chi Chuan je to trošku. Technika Tai Chi Chuan kombinuje víc aktivitu ve spojení s dechem a s myslí. Trvá trochu déle se naučit jednotlivé pohyby, naučit se jednotlivé jaksi formy pohybu, ale ty také potom spojujete s dechem a s myslí. My říkáme, že Tai Chi Chuan je složitější forma Qigong cvičení. Znamená to, že ve svém důsledku potom tyto dvě aktivity jsou velmi si podobné, ale Tai Chi Chuan jde dál. V čem jde dál? Snaží se aplikovat tu práci s dechem a s myslí na pohyby, které se blíží anebo jsou totožné s pohyby, které během dne děláme. Jako je nějaká fyzická aktivita, jako když někam jdete, něco zvedáte, tlačíte, prostě nějak manuálně pracujete, tak můžete tyto pohyby změnit tak, aby byly víc sladěné dohromady s vaší myslí. A proto to trvá déle, protože to je daleko komplexnější zásah do mého života a do mých pohybových stereotypů, které mám. Také Tai Chi Chuan má větší vliv na mě a větší sílu, ale většinou lidé od Tai Chi Chuan odejdou, protože mají pocit, že to je těžké. Právě proto, že se na ně nahrne spousta úkolů z té strany pohybových, jaksi z nich forem a sestav. Řešení je jít pomalu. Proto jsme i v akademii zavedli ten systém jakýchsi zastavení v té dlouhé sestavě, která má 108 forem a je složená ze dvou sestav, pomalé a rychlé, tak tam máme 13 zastavení a člověk může u každého toho zastavení zůstat a cvičit ty pohyby stále dokola, opakovat je a tím je prohloubit a dosáhnout té úrovně čikung v té dané části a pak pokračovat dál. Je to proto, aby už získal nějaký užitek z toho cvičení, než se doučí tu choreografii celé té sestavy. Jinak naučit se takhle velkou sestavu trvá většinou kolem 3 let. Ale to jsme se naučili teprve tu choreografii a zvládli jsme ji nějakým způsobem. To znamená, že to bude spíš 5 let, kdy budete cítit i ten výsledek z té vnitřní práce. Pokud ale půjdete po těch zastaveních a zastavíte se na určitou dobu, v té části sestavy, tak to ucítíte daleko dříve. Tím, že tu část procvičíte víc do hloubky a dostanete se na tu úroveň práce s dechem a s myslí. A potom je tady meditace. Meditace je technika, při které to tělo dáte úplně stranou. Posadíte se do nějaké základní pozice, která vám umožní to tělo dát stranou. A zahloubáte se, ponoříte se do hloubky vašeho jemného těla. Začnete si uvědomovat, jak dýcháte. Začnete si uvědomovat, co je mysl, co je inteligence, co je paměť a co je vědomí. A kdo vlastně z tohohle toho všeho jsme my? Kdo vlastně jsme my? Kdo jsem já? Kdo jsem skutečně já? Oproštěný od toho jemného těla. A protože je to zase práce, je to trénink, který vyžaduje určité odevzdání se a určité odhodlání, tak to, že dám to tělo stranou, mi umožní dostat se víc do hloubky. A já si mi dáte za pravdu, že nejlepší je to všechno spojit dohromady. Řekněme, že Tai Chi Chuan může být takovým cílem a Qi Gong a meditace může podpořit k dosažení toho skutečného cíle harmonizace pohybu těla, těch běžných pohybů, co dělám během dne, dechu a mysli. Tady bych se na chvilku zastavil a dal prostor vám, jestli chcete se na něco zeptat, něco z toho, co jsme si řekli a co by vás třeba zajímalo.
Ahoj, Radku, mohu?
Lubore, povídej.
Radku, ty jsi vyprávěl, jak se pracuje s myslí, s tělem, pozorování mysli, meditace, Qi Gong jako nástroje, které pomáhají poznat sama sebe. Se tím zabýváš dlouhou dobu. Pomohlo ti to poznat, kdo jsi ty?
Určitě. Určitě.
A jestli to není nějaké tajemství, mohl bys nám to trošičku přiblížit? Co jsi poznal, nebo jak by si popsal to, co jsi teďka právě řekl, že jsi poznal sám sebe, nebo že víš, kdo jsi ty, kdo je ten v pozadí té mysli, kdo pozoruje tu mysli, kdo ji sleduje, kdo je ten?
Kdo je ten
rád? Nebo kdo jsi ty takhle?
Já jsem se právě u toho pozastavoval, jak teďko možná trochu odbočím, jo, ale teďko 21. března jsem měl svátek a někteří mi k tomu svátku blahopřáli a já jsem si vlastně uvědomil, že vy se narodíte, někdo vám dá jméno a pak vy ho slavíte, že jste dostali to jméno od někoho cizího. Vím, že to byly vaše rodiče, ale víte, jak to myslím, jo? Vy za to jméno nemůžete a pak ho slavíte celý život, když máte svátek. A to je takový důkaz právě toho, jak vlastně ten život jakoby se míjí s vámi samotnými, který jste uvnitř, jo? A to, co jsi teď řekl, já bych na to odpověděl, jako existují jako dva výsledky té vnitřní práce. Ten jeden výsledek je poznání a ten druhý výsledek je realizace. U mě osobně to poznání, to poznávání sebe sama začalo velmi brzo. Už v 16 letech jsem začal tyhle ty věci řešit a studovat je a hledat odpovědi. Takže to dneska je 35, 37 let. Je to dlouhá doba. A čím to víc člověk studuje a věnuje se tomu, tím získává hlubší a hlubší poznání o té věci. Teoretické poznání. A realizace znamená, že se tím poznáním skutečně řídíte, že podle toho žijete. Tam je u mě na tom ještě hodně práce. Znamená to, že to moje poznání, které jsem získal, a ta realizace nejsou ještě v souladu. My také tomu říkáme seberealizace. Je to tak, je to okamžik, kdy člověk na základě toho poznání začne konat, chovat se podle toho a stává se seberealizovanou duší, seberealizovanou bytostí. To znamená, poznání je jedna věc, ale to, jestli se tím řídím, je druhá. Jsou to dvě aktivity, dvě činnosti. Je to stejné, jako když tady my se potkáváme a říkáme si, jak rozumíme Tai Chi Chuan. A studujeme ho a poznáváme ho. A hodně lidí i v Číně, na světě, to Tai Chi Chuan studovalo a poznalo velmi do hloubky. Ale kdo z nich skutečně ho umí takovým způsobem, jak si praktikovat, je to umění, má skutečně. A stejně tak je to i ze seberealizací. Takže ty se mě ptáš, co je... Já jsem také rozdělil na dvě části proto, že výsledkem toho poznání je, že člověk si lépe uvědomuje ty věci, které jsou kolem. Uvědomuje sebe sama, uvědomuje si, co má, dokáže vytvářet určité sebereflexe, aspoň v určité chvíli, do určité míry. To znamená, když se vrátí zpátky, co dělal ten den, co dělal uplynulý rok, tak může vytvořit nějakou sebereflexi na základě toho poznání, které má, i když mu ta odpověď není příjemná. A bude muset si říct, že některé věci udělal špatně. Díky tomu, že ho jeho smysly vedly špatným směrem, někam ho jakoby odtáhly. Tohle to je dobré v tom, že tam je stále jaksi hlubší a hlubší realizace, a teď už jsme u té realizace, že to, co člověk poznal, skutečně tak je. Rozumíme si, je to jako kdyby vám někdo říkal od vašich 16 let, že když šahnete na kamna, tak se spálíte. Ale vy jste čas od času si na ty kamna šahli, protože jste neodolali té touze se jich dotknout. Ale když se jich dotknete, tak se vždycky spálíte. A když to uděláte po desátý, tak už ta realizace toho, že ty kamna skutečně pálí, je silnější. A tím pádem už ta touha, kterou máte se těch kamnů dotknout, je slabší a slabší. Nebo respektive ji dokážete víc ovládnout. Protože už ji máte víc a víc realizovanou, že to tím směrem nevede. To je realizace a poznání. Musím říct, že aby člověk se stal realizovanou bytostí, musí žít velmi jaksi zvláštní život uprostřed té společnosti, v které my teď tady žijeme. Velmi, asi by ostatní řekli, velmi jaksi atypický život. Velmi jaksi zvláštní život. A tohle to je to těžké. Žít ve společnosti realizovaných bytostí, tak vás to velmi rychle vtáhne do toho způsobu života. Žít ve světě lidí, kteří jsou slepí a hledající a zmítající se ve svých emocích a ve svých jaksi smyslech, tak je taky velmi těžké se od toho odpoutat. Tohle je něco, co je velmi těžké v té životní praxi. A často se nám stává to, že když něco čteme, když něco studujeme a něco poznáme, to je to poznání, a řekneme si, to je ono, to je pravda, tak potom, když jdeme a děláme to v tom světě, tak si uvědomujeme, že se podle toho neřídíme. Ne úplně vždycky. Protože jsme to poznání nezrealizovali. Takže to, co já, když bych měl nějak jmenovat něco praktického, co by si chtěl asi slyšet, co je výsledkem té realizace, tak je to určitě určitý odklon od té, jaksi, od toho hmotného způsobu života. Možná někdo řekne, jo, když přijede sem na Talaván, tak řekne, tady je velký dům, je tady velký pozemek kolem, takže z pohledu jakosi, jakéhosi hmotného pohledu někdo řekne, je to jako úspěšné z toho pohledu hmotného. Nicméně já jsem vyrůstal v Praze, kde jsem podědil byt, který má dneska stejnou cenu, jako má toto místo tady. To znamená, v podstatě nic nového nevzniklo, jenom prostě to z toho pohledu, jakoby, který ty lidé vidí, tak se jim to takhle může jevit. Ale ve skutečnosti vlastně to, co tady vzniká na Talavanu, je snaha o to právě být víc v přírodou a víc tím přirozeném, které je kolem, než se obklopovat tím, co jakoby vytváří člověk. Takže proto ten odklon, nebo jakoby ten příchod k té přírodě a k tomu lesu, protože tam já vidím ten návrat k té přirozenosti jako takové. Takže tohle je třeba jedna z takových praktických věcí. A víte, co myslím? Teďko jde o to, co člověku přináší radost. Co člověku přináší radost a štěstí. Realizovaný člověk přeci není člověk, který se vzdá všeho a pak doma smutní, že to nemá. To tak není přeci. Ta radost musí přicházet z jiných jaksi realizací, z jiného poznání. Právě třeba z toho, že zacvičíte nebo pobudete v přírodě a tam získáváte tu radost a to štěstí a ten klid, který potom jaksi nahradíte tím radostným a štěstím z nového telefonu. Já to zjednodušuju, ale víte asi, jak to myslím. A určitá stabilita taky. Ve chvíli, kdy člověk víc a víc realizuje to, co poznal, tak se stává v tom životě trošku jaksi stabilnější. Není to tak, není v takových výkyvech, a ztrácí trošku strach. Člověk má vlastně strach, je to tak? Strach z toho, že selže, strach z toho, že nebude úspěšný, strach z toho, že umře třeba. A tyhle ty strachy jsou také někdy motorem našeho konání jako takového. Nevím, jestli jsem Luboru ti odpověděl dobře.
Ne. Já tím hodně přemýšlím, protože hodně o tom čtu, hodně poslouchám a dost často se setkám s tím, že se lidí, ty nejsi tím, čím si myslí, že jsi. Nejsi svoje tělo, nejsi svoje mysl, jsi něco víc, jsi něco jiného. A když nejsem tělo, když nejsem mysl, co vlastně jsem? Říká se, že zatím nějaký ten pozorovatel, nebo to právě já, ale mě stále tím přemýšlím, tak mě to připadá, že i vlastně to jako stotožnění se s tím pozorovatelem vzadu je stejně jenom produktem té mysli vepředu. Jestli teda víš, co jsem tím chtěl říct.
Rozumím ti. Podívej, vlastně my tím, že hledáme to své, tak nehledáme něco, co teď ještě a budeme. To je první věc. My jsme stále tím, čím jsme. Jenom chceme odloupat ty slupky, které nás, jaksi, kterýma jsme se jakoby obklopili a které vytváří tu disharmonii jako takovou. Jo, představ si to, že, jak už jsem říkal, to kino nebo to auto je dobrý příměr, protože se to s náma děje. Všimni si teďko, jak lidé velmi snadno žijou virtuální život. Jak vlastně celá ta společnost, když se podíváš teďko za posledních 10 let, kam vlastně ty technologie se upírají, co se vlastně nejvíc zlepšuje, tak je to ta snaha stát se určitou virtuální bytostí. Já třeba vždycky, když tady jdu a opravuju splachovací toaletu, tak si říkám, za mých 30 let se ten systém té splachovací toalety nijak nezměnil. Pořád je takový velmi primitivní a někdy až jako obtěžující ten systém, jak je udělaný. A vedle toho vidíš, jak se ta technologie obrovsky změnila, jak se obrovsky posunula a takové ty jednoduché věci kolem nás zůstávají stále primitivní. To proto, že se tím nikdo nezabývá. Protože všichni míří tímhletím směrem a tlačí ten svět tímhletím směrem. A teď si představ, že se staneš tou virtuální bytostí, tak promítneš to svoje ego ještě někam dál do toho virtuálního prostoru. Ale my už to děláme teď. Promítáme sebe sama do toho našeho těla, promítáme ho do těch našich tužeb a do toho, co my děláme. Do toho to promítáme. Máme tendenci se s tím nějak stotožnit. Jo? Říct si, já jsem Čech. Já jsem Čech. A kolik lidí se s tím probudí a mají z toho jako dobrý pocit. Já jsem Čech. Ale tohoto stotožnění mě odvádí od toho, jakoby, kdo jsem skutečně. A tohle to je myšleno tím. Jo? To tvoje já je pořád stejné. Jsi to pořád ty. Pořád jsi to ty. Nic neobjevíš novýho. Nic tam jako nenajdeš při té meditaci vevnitř. Jenom odloupeš ty slupky. A zjistíš, že to vědomí tvé, to tvoje skutečné já, je od těchto věcí oproštěné. To je celý. A konec konců ty to zažíváš. Zažíváš to v nejsilnějších okamžicích emočních tvýho života. Když třeba se silně udeříš a seš jenom tou bolestí a v té chvíli se stotožníš s tou bolestí, byť to tvoje, byť to tělo nejseš ty, ale tím, jak prožíváš tu bolest, přestaneš přežít. A se jenom prožíváš jenom okamžik. To je velmi, velmi tě to přiblíží tomu, kdo ty seš. Jo? To znamená, tohle to jsou místa, říká se, že orgasmus je, kdy se stáváš na chvíli jakoby bytostí, jenom tím, kým seš. To třeba drogy jsou jaksi látky, které jsou populární, protože dokážou jako trošku přeskočit tu cestu a dostat tě trošku jako blíž k tomu, čím by si jakoby chtěl být. Je to samozřejmě iluze, protože ta zkratka neexistuje a ty za to zaplatíš velmi jako těžkou a tvrdou daň za to, že jsi tam nahlídnul. Ale je to velmi lákavý. A takže nečekej, že tou seberealizací něčím jako něco objevíš. Nic neobjevíš, ale ty věci ostatní zmizí. Nic nového nevznikne, ale to, co je, zmizí. To, co je, zmizí. A ty budeš svobodným člověkem.
Děkuji.
Nemáš za co. Tak. Budeme pomalu končit. Děkuji vám, že jste přišli. V povídání budeme pokračovat dál. A přijďte zase příští neděli. Budu rád, když přijdete s otázkami nebo s nějakým námětem. Už jsem říkal předtím, pokud máte nějaký námět na to povídání nedělní, pošlete mi ho do e-mailu, napište mi ho třeba do komentu k Facebooku a já se pokusím si toho téma připravit. Tak. Děkuju, Honzo, děkuju ti. Děkuju. Mějte se moc hezky a budeme pokračovat zase za týden.
Pěkně ještě, Radku. Děkuji.
Díky moc a hezký večer všem.